Na zahtev klijenata prevodimo i različite sadržaje sa ruskog na kineski jezik, a osim dokumenata možemo da vam ponudimo i obradu tekstova, knjiga, udžbenika, odnosno reklamnih materijala, kao i uslugu usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika. Zahvaljujući činjenici da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, klijentima je omogućeno da dobiju na jednom mestu kompletnu obradu svih vrsta dokumenata, odnosno dokumentacije, koja podrazumeva prevod i overu prevoda. Koliko je overa prevedenih dokumenata važna, jasno pokazuje podatak da se samo ona dokumenta koja posjeduju pečat sudskog tumača smatraju važećim sa stanovišta zakona i prava. Naravno, da bismo mogli da ispoštujemo i vaš zahtev i zakonom regulisanu proceduru overe dokumenata, postoje stvari koje morate da uradite. Pod tim se misli najpre na dostavu originala na uvid, kako bi sudski tumač mogao da ih uporedi sa prevodima i uveri se da njihov sadržaj zaista odgovara prevedenom dokumentu. Ako se pak dogodi da primeti odstupanja između ova dva dokumenta, predložit ćemo da se izvrši usluga redakture prevoda, nakon čega će i overiti dokument. Ovu uslugu također možete da dobijete u svakoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford, budući da su u našem timu i lektor i korektor. Druga stvar koju morate da učinite, ukoliko su vam potrebni prevodi dokumenata sa ruskog jezika na kineski, jeste da se u nadležnom sudu raspitate da li se za vaša dokumenta zahteva overa haškim apostil pečatom. Kada dobijete ovu informaciju, potrebno je da doznate i da li se ovaj pečat stavlja pre ili posle obrade od strane naših stručnjaka. Stvar je u tome da se za pojedina dokumenta apostil pečat stavlja na samom početku, pa se dokument donosi u prevodilački centar Akademije Oxford, kako bi se i njegova i sadržina samog pečata preveli, a zatim se overava pečatom sudskog tumača. U drugim slučajevima se dokument prvo prevodi sa ruskog na kineski jezik, a zatim overava pečatom sudskog tumača i onda ga nosite u nadležni sud, kako bi se stavio i haški pečat. Sva dokumenta za koja su vam potrebni prevodi možete da donesete lično u svaku od naših poslovnica, te da ih pošaljete preporučeno putem Pošte Srbije, to jest da angažujete kurirsku službu za njihovo slanje. Kada prevodilac i sudski tumač završe obradu dostavljenih dokumenata, imate dva izbora, odnosno ili da ih preuzmete lično, ili da vam ih pošaljemo putem kurirske službe na određenu adresu. A kako se angažuje kurirska služba za dostavu? Tako se ova usluga naplaćuje dodatno od klijenata prilikom preuzimanja pošiljke, a po ceni koju određuje ta služba. Slanje dokumenata na mail je moguće isključivo u onim situacijama, kada su vam njihovi prevodi sa ruskog jezika na kineski potrebni u kratkom roku, ali čak i tada imate obavezu da ispoštujete dostavu originala na uvid, s tim što morate da vodite računa da to bude najbrži način, kako bismo vam omogućili da obrađena dokumenta dobijete u navedenom roku. Ako se za sadržaje za koje su vam potrebni prevodi u ovoj jezičkoj kombinaciji ne zahteva overa, onda ih možete nesmetano poslati na naš mail, a na isti način ćete od nas dobiti obrađene materijale. Od dokumenata sa ruskog na kineski jezik prevodimo ne samo lična i poslovna, već i sve vrste dokumentacije, kao što su građevinska, tehnička, medicinska, tenderska, kao i dokumentacija iz oblasti nauke, odnosno obrazovanja, ali i sve vrste ugovora, sudskih rešenja, presuda, tužbi i žalbi i odluka, te punomoće za zastupanje, licence, tekovine Evropske unije, sertifikate i druga pravna akta. Također prevodimo i potvrdu o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o redovnim primanjima, potvrdu o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, ali i sve ostale vrste potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja, odnosno dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama u različitim prilikama. Pored toga, prevodimo i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte kao i ostala dokumenta koje se svrstavaju u građevinsku, medicinsku i tehničku dokumentaciju. Sva lična i poslovna dokumenta će prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev obraditi, odnosno izvršiti prevod sa ruskog na kineski jezik i overu. Pod tim mislimo najpre na pasoš i ličnu kartu, potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, izvode iz matičnih knjiga rođenih, ali i umrlih i venčanih, a to su krštenica, umrlica i venčani list, kao i na sve vrste dozvola, poput vozačke i saobraćajne, te dozvole za boravak i radne dozvole. A od poslovnih dokumenata pomenut ćemo samo ona zbog kojih nam se klijenti najčešće obraćaju, a to je statut preduzeća, bilansi stanja, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski, godišnji i finansijski izveštaj, zatim fakture, bilansi uspeha, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke i mnoga druga dokumenta ove vrste. Diploma i dodatak diplomi, prepisi i ocena, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, potvrda o redovnom školovanju, uverenje o položenim ispitima, ali i naučni, diplomski, seminarski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, te naučni patenti, rezultati naučnih istraživanja, tek su pojedina dokumenta koja se predaju nadležnim službama i isključivo su vezana za oblast nauke ili obrazovanja, a koje ćemo prevesti sa ruskog jezika na kineski. Osim dokumenata, Prevodilački centar Akademije Oxford može da se pohvali i obradom različitih vrsta sadržaja, te njihovim prevodom sa ruskog jezika na kineski. A osim toga, vršimo i uslugu redakture sadržaja, odnosno usmenog prevođenja u ovoj kombinaciji jezika. Pod tim mislimo najpre na konsekutivno, šapatno i simultano prevođenje, koje će naši prevodioci i sudski tumači izvršiti u skladu sa zahtevima događaja, i to maksimalno profesionalno i kvalitetno. Ukoliko je potrebno, ponudit ćemo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje posljednje generacije, a po vrlo povoljnim uslovima. Sa ruskog na kineski jezik prevodimo i one sadržaje čija namjena je reklamiranje poslovanja određene kompanije, odnosno različitih vrsta usluga i proizvoda. Pored prevoda PR tekstova, kataloga i brošura, nudimo vam i prevođenje vizit kartica, reklamnih flajera i letaka, kao i plakata. Profesionalno prevođenje internet sajtova je još jedna u nizu specijalnosti naših stručnjaka, tako da ćete dobiti ne samo preveden sajt, već i internet prezentaciju koja je maksimalno kvalitetno optimizovana za pretraživače. Jednostavnije rečeno, to znači da će prevodilac i sudski tumač tokom obrade ovakvih sadržaja voditi računa o pravilnom implementiranju svih pravila SEO, Search Engine Optimization, što će se odraziti ne samo na bolje pozicioniranje vašeg sajta, već i na poboljšanje vašeg poslovanja u celini. A sa ruskog jezika na kineski prevodimo i softvere, to jest bilo koji program ili aplikaciju koju zahtevate, kao i online kataloge i web prodavnice. Bez obzira koja je tema tekstova za koje su vam potrebni prevodi sa ruskog jezika na kineski, odnosno da li su namijenjeni prezentovanju široj javnosti ili isključivo stručnim krugovima, nemate nikakvog razloga za brigu, jer naši prevodioci i sudski tumači imaju sasvim dovoljno opšteg obrazovanja da slobodno možemo da kažemo da im ni jedna tema nije nepoznata. Građevinska industrija, farmacija, medicina, ekologija i zaštita životne sredine, obrazovanje, filozofija, nauka, komunikologija, financije, ekonomija, bankarstvo, informacione tehnologije, turizam, menadžment, marketing i mnoge druge grane društvenih, ali i prirodnih nauka, spadaju u red oblasti na koje može da se odnosi tema ovakvih sadržaja, za koje su vam potrebni prevodi. Također prevodimo i udžbenike, ma kako oni bili kompleksni, kao i književna dela svih vrsta, i to ne samo prozna, već i poetska dela, ali i beletristiku i romane, kao i članke iz novina, te različite vrste časopisa, a to su dečiji, stručni, ilustrovani i drugi. A kod nas možete dobiti i kompletnu obradu video i audio materijala, to jest njihov prevod sa ruskog jezika na kineski i finalnu obradu u vidu sinhronizovanja, odnosno titlovanja. Ova usluga se ne odnosi samo na dokumentarne, crtane, animirane i igrane filmove, već i na zabavne, dečije, informativne i ostale vrste emisija, to jest reklamne poruke i serije. Prevod građevinskih projekata sa ruskog na kineski jezik. Budući da se građevinski projekti svrstavaju u red zvaničnih dokumenata koje se prevode sa ruskog jezika na kineski, jer se zahteva overa od strane sudskog tumača, to kod nas možete dobiti njihovu kompletnu obradu, to jest i prevod i overu. Radi se o tome da pečat sudskog tumača na prevedenom dokumentu potvrđuje njegovu vernost originalu, odnosno vlasniku omogućuje da može da ga preda bilo kojoj nadležnoj instituciji. Zato i jeste vrlo važno ispoštovati proceduru overe, pa se od klijenata zahteva da na uvid dostave originalna dokumenta, kako bi sudski tumač mogao da ih uporedi sa prevodima. Kada ustanovi da su u pitanju istovetni sadržaj, on može da overi prevod, a ako se pojave određena odstupanja, vrši se usluga redakture materijala, koju također pružaju naši stručnjaci, to jest korektori i lektori. A osim građevinskih projekata, sa ruskog jezika na kineski, prevodimo i lekarske nalaze, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, specifikacija farmaceutskih proizvoda i mnoga druga dokumenta koje se svrstavaju kako u građevinsku, tako i u medicinsku i tehničku, odnosno dokumentaciju za tendere. Posebno je važno da znate i to da se za neka dokumenta uz ovakav način obrade zahteva i dodatna vrsta overe, koja podrazumeva stavljanje haškog apostil pečata. Ovaj pečat se stavlja isključivo u okviru osnovnog suda, tako da su klijenti dužni da se na vreme informišu da li se za njihov dokument uopšte zahteva haški pečat i da li se stavlja na kraju ili na početku obrade. Zapravo, kada se haški pečat stavlja na kraju obrade, to znači da se prvo poverava našim stručnjacima, a onda nosi u nadležni sud. Ali ako je potrebno da se stavi na početku, onda morate da znate da se ne prevodi samo dokument, već i apostil pečat, te se nakon toga i overava pečatom sudskog tumača. Sa ruskog jezika na kineski prevodimo i sva poslovna i lična dokumenta, kao što su fakture, ugovori, poslovne odluke, rešenja o osnivanju pravnog lica, revizorski, finansijski i godišnji izveštaj, osnivački akti, statut preduzeća, odnosno lična karta, pasoš, uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, izvodi iz matičnih knjiga umrlih, rođenih i venčanih, odnosno umrlica, krštenica i venčani list, te sve vrste dozvola, kako saobraćajna, tako i vozačka, odnosno radna i dozvola za boravak. Također, na zahtev klijenata, prevodimo i tekovine Evropske unije, sve vrste sudskih presuda, rešenja, žalbi, tužbi i odluka, odnosno punomoća za zastupanje, licence, sertifikate i ostala pravna akta. Uz sve što smo pomenuli, na vaš zahtev ćemo prevesti i sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, odnosno potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju i mnoge druge potvrde, izjave, saglasnosti i uverenja. Trebalo bi da znate i to, da nam dokumenta na prevod možete doneti lično, odnosno poslati preporučeno preko Pošte Srbije ili kurirskom službom. Prevedena i overena dokumenta dobijate ili na adresu, ili dolazite u našu poslovnicu da ih lično preuzmete, s tim što se usluga slanja na adresu dodatno naplaćuje, budući da nije uračunata u osnovnu cenu. Plaćanje vršite direktno kuriru prilikom preuzimanja i to po ceni koju je oformila kurirska služba. Hitan prevod dokumenata se odnosi na sve one situacije kada je potrebno brzo reagovati, te prevod dokumenata sa ruskog na kineski jezik izraditi u posebno kratkom roku. Isključivo u tim situacijama je moguće da nam dostavite skenirana dokumenta na mail, kako bi prevodilac i sudski tumač mogli da ispoštuju u potpunosti vaš zahtev. Podrazumeva se da čak i u tim situacijama imate obavezu da nam dostavite originale na uvid, ali naglašavamo da to mora da bude onaj način dostave koji je najbrži. Prevođenje tekstova sa ruskog na kineski jezik. Prevođenje tekstova sa ruskog jezika na kineski se odnosi na sve one sadržaje koji su namenjeni plasiranju u stručnim krugovima, kao i na one koji će biti prezentovani javnosti. To znači da će naši prevodioci i sudski tumači obraditi tekstove koji se odnose na građevinsku industriju, turizam, ekologiju i zaštitu životne sredine, komunikologiju, obrazovanje, nauku, menadžment, medicinu, farmaciju, marketing, ekonomiju, psihologiju, sociologiju, filozofiju, politiku, prava, financije, bankarstvo i informacione tehnologije, te sve druge grane bilo društvenih, bilo prirodnih nauka. A sa ruskog jezika na kineski prevodimo i beletristiku, romane, prozna i poetska dela, kao i udžbenike. U skladu sa zahtjevima klijenata, možemo da izvršimo uslugu lekture i korekture, odnosno redakture onih sadržaja koji su već prevedeni, ali nekvalitetno. Korektor i lektor, koji će izvršiti ovu uslugu, maksimalno će ispoštovati sva pravila prevodilačke usluge, tako da ne sumnjamo da će čak i najzahtevniji klijenti biti zadovoljni. A sa ruskog jezika na kineski prevodimo i članke iz novina, kao i sadržaje stručnih, dečijih i ilustrovanih časopisa, odnosno reklamne materijale. To znači da ćemo u relativno kratkom roku prevesti ne samo plakate, reklamne letke i flajere, već i vizit kartice, PR tekstove, ali i kataloge i brošure. Budući da je oblast marketinga jedna od onih koje se vrlo često menjaju, to možete biti sigurni da će prevodioci i sudski tumači tokom obrade ovakvih sadržaja obratiti posebnu pažnju na reklamne poruke, koje će u skladu sa pravilima oblasti marketinga adekvatno prilagoditi kineskom jeziku i na taj način omogućiti potencijalnim klijentima, kojima je on maternji, da se upoznaju sa uslugama ili proizvodima koji se reklamiraju na taj način. Prevodi web prodavnica sa ruskog jezika na kineski. iako nam se klijenti najčešće obraćaju sa zahtevom za prevodom web prodavnica sa ruskog na kineski jezik, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i web sajtove, online kataloge, ali i softvere, to jest bilo koju aplikaciju ili program. Uzevši u obzir da prevođenje ovakvih materijala iziskuje ne samo znanje, nego i profesionalan pristup, to možete biti sigurni da vas kod nas očekuje prevođenje svih internet sadržaja u skladu sa pravilima SEO, Search Engine Optimization, a to znači da će se prevedeni web sajtovi, odnosno prodavnice i katalozi, vrlo brzo naći u samom vrhu pretrage, uzevši u obzir da su pravilno prevedeni. Osim toga, vršimo i uslugu usmenog prevoda sa ruskog na kineski jezik, a pored simultanog, specijalizovani smo i za šapatno i za konsekutivno prevođenje. Da bismo mogli da prilagodimo vrstu prevoda zahtevima vašeg događaja, potrebno je da nas na vreme informišete o broju učesnika, prostoru u kome će biti održan, ali i o njegovom trajanju, odnosno konceptu same organizacije. Pored ostalog, a na vaš zahtev, da vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Svako kome su potrebni prevodi različitih video i audio materijala sa ruskog na kineski jezik, kod nas će dobiti njihovu kompletnu obradu, koja podrazumeva i sinhronizaciju i titlovanje. Pored reklamnih poruka, serija, zabavnih, informativnih, dečijih i obrazovnih emisija, prevodimo i crtane, animirane, igrane i dokumentarne filmove. Cena prevoda sa ruskog na kineski jezik ili sa kineskog na ruski jezik po jednoj strani je 2700 dinara. Cena prevoda sa ruskog na kineski jezik ili sa kineskog na ruski jezik sa overom sudskog tumača je 3500 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.